par vers fra Efeserbrevet kapitel 5. Og vi skal læse dem i Jesu navn, og det er Efeserne 5, 17 og 18. Vær derfor ikke tåbelige, men forstå, hvad der er Herrens vilje. Drik jer ikke berusede i vin. Det fører til udskejelser. Men lad jer fylde af ånden. Gud og himmelske far, nu ser du det ord, som vi har læst og skal være sammen om, og så beder vi om, at du vil lade det lykkes i vores liv. Amen. Det er jo ikke så mange uger siden, at det var pinse, hvor vi ligesom har fokus på Helligånden. Og så tænkte jeg, at det kunne være naturligt også at sige lidt i dag om Helligånden. Vi tror jo på Helligånden. Sådan har vi også læst heroppe, og vi har sagt det. Min bedstefar, min fars far, han havde det svært med at gå i kirke i Hovn. Fordi der stod han jo sammen med måske nogle naboer, og så sagde de, vi forsager djævlen. Vi tror på Gud Fader. Vi tror, og så videre. Men de står jo og lyver, sagde han. Det var så svært for ham at stå der på kirkebænken i Hovn og så sige, vi. Fordi han følte jo lidt på en eller anden måde, at han også stod og løg. Fordi han siger, at det gør det jo ikke, de der naboer og hvem det nu var. Og jeg forstår ham jo måske godt en lille smule. Fordi at troen, det er jo noget personligt. Vi bliver jo ikke frelst på andres tro. Det er jo vores egen tro, eller den tro, vi har fået givet, som frelser os. Men her i Danmark, så har vi jo altså valgt at sige vi. Og det har jeg også her i LM-kirken i Ølgod valgt, at vi skal sige vi. Og oprindeligt, så i trosbekendelsen, så står der faktisk jeg. Jeg. Og det med forsagelsen, det står slet ikke i trosbekendelsen. Men nu skal jeg være med at sige en hel masse om det. Men jeg tror jo, jeg kan ikke sådan lige gøre rede for, hvorfor vi her i Danmark har valgt at sige vi. Men troen er jo sådan set også, ikke sådan, vi kan blive frelst på hinandens tro, men det er jo noget, vi kan få lov til at have fælles, og noget, vi kan have lov til at dele med hinanden. Jeg kan jo så sige, at i Peru, så sagde vi, jeg tror, og så videre, jeg forsager. Men så kan jeg jo godt stille mig selv, når nu jeg har også i dag her rejst mig op og sagt, vi tror på Helligånden. Hvordan har jeg det med det? Det med at tro på Helligånden. Altså det der med at tro på Gud Fader, som er skaber og som er far og som er almægtig. Det har vi på, nu ved jeg ikke, hvordan I har det, jeg kan jo så sige for mig selv, det synes jeg, jeg sådan har nogenlunde, om ikke nemt ved, så i hvert fald at ligesom, og have en forståelse, hvad det betyder. Og det med at tro på Jesus og Jomfru Maria og lidelse og død og opstandelse og komme igen osv., det synes jeg også, jeg har sådan rimelig godt defineret. Men så siger vi jo altså også det der med, at vi tror på Helligånden. Og så siger vi ikke mere. Så siger vi den hellige almindelige kirke og syndernes forladelse osv. Men det er lidt sådan kortfattet, det der med, når vi siger, at vi tror på Helligånden. Og det er måske heller ikke, det med Helligånden er jo måske heller ikke det nemmeste for os ligesom sådan at få, undskyld, udtrykket sat lidt i kasser. Og jeg tror også, at hvis vi ser ud over kirkebilledet, sådan, så er det jo nok også det med Helligånden, som ligesom er det, der deler mest mellem forskellige kirkesamfund. Men jeg vil gerne her i dag prøve at sige Og jeg siger udtrykkeligt lidt. Og sige lidt om det med at tro på Helligånden. Og så vil jeg gerne sige lidt om det med ikke at drikke sig beruset. Og så vil jeg gerne sige lidt om det med at lade sig fylde af ånden. Først så vil jeg begynde med at sige lidt om det med at tro på Helligånden. Helligånden er jo en person. Ligesom faderen er en person, og sønnen er en person, så er Helligånden også en person. Som John også sad og sagde hernede for børnene, vi tror på treenigheden, tre forskellige personer, men dog én Gud. Og jeg er så glad for, at vi kan få lov til at sige, jeg tror, at vi ikke skal rejse os op og så sige, jeg har fattet, jeg har forstået, jeg har begrebet, jeg er helt på det. Altså, det er tindrende klart, det her for mig. Det er vi heldigvis fri for, at vi får lov til at rejse os op og så sige, at vi tror. Vi kan få lov til at nøjes med at sige tro. Helligånden er jo sådan set med helt fra starten og helt til slutningen. Hvis I tager i jeres bibel, så i vers nummer 2 i vores bibel, så står der, at Guds ånd svævede over vandene. Og hvis I tager den sidste side og det femte sidste vers, så står der, at bruden og ånden siger, kom. Så Guds ånd har sådan set været med hele vejen, lige fra det første øjeblik og til fuldendelsen. Vi kan måske nogle gange have det lidt sådan, at Helligånden, det var sådan noget, der dukkede op der på pinsedag. Og derfor fejrer vi pinse. Som om, at Helligånden ikke ligesom har været tidligere. Men det har Helligånden. Han var der skabelsens morgen. Gud han sagde, lad os skabe mennesket i vort billede. Og det er jo både faderen og sønnen og Helligånden. Sådan tror vi, det er. Og han har også virket, Helligånden som person har også virket før pinsedag. Ellers havde der jo ikke været nogen troende menneske, nogen troende forsamling i hele det gamle testamente. Og det har der jo været. Men jeg synes jo måske nok, at den der apostolske trosbekendelse, den er sådan lidt kortfattet. Vi tror på Helligånden. Er der ikke noget mere at sige? Og så er det jo sådan, at vi har jo også andre trosbekendelser. Vi har en, der hedder den nikænske. Og der er der jo så også en lille smule mere kød på, for der siger vi, og på Helligånden, og så kommer der noget mere, som er herre, og som levende gør, som udgår fra faderen og fra sønnen, som tilbedes og æres til lige med faderen og sønnen, og som har talt ved profeterne. Der står der lige godt lidt mere om, hvad det er, vi tror på, når vi siger, at vi tror på Helligånden. Og Luther, han skriver i sin lille katekismus, jeg tror, at jeg ikke af egen evne og kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Men Helligånden har kaldet mig ved evangeliet, har oplyst mig med sine gaver, har helliget og opholdt mig i den rette tro, ligesom han kalder, samler, oplyser og helliger hele den kristne menighed på jorden og bevarer den hos Jesus Kristus i den rette ene tro. Så får vi straks lidt mere kød på det der med at tro på Helligånden. Og nu ved jeg ikke, om I er vågnet op her søndag morgen, men hvis I bed mærke i det, så begynder Luther ligesom med at sige mig. Han har kaldet mig, han har helliget og opholdt mig, osv. Og så siger han også senere, ligesom han har oplyst og kalder og samler og helliger hele den kristne menighed. Så der er altså både noget individuelt mig, og så er der noget kollektivt, som vedrører hele den kristne menighed. Uden Helligånden, så var vi ilde stedet, fordi det er ham, som er herre. Det er ham, som levende gør. Det er ham, som kalder. Det er ham, som oplyser. Det er ham, som opholder. Det er ham, som samler. Og derfor så tilbeder vi og ærer vi ham sammen med faderen og sønnen. Og nu læste Martin jo i den der tekstlæsning, og det er jo det ene sted der i 1. Korintherbrev. Og et andet sted i 1. Korintherbrev i kapitel 3, vers 16, så siger Paulus jo til menigheden i Korint: ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Helligånden bor i jer? Når vi siger, at vi tror på Helligånden, så er det ligesom Paulus. Jeg ved ikke, hvordan de har haft det, de der folk i Korint, men Paulus har i hvert fald følt behov for to gange ligesom at minde dem om det, at når vi tror på Helligånden, jamen det betyder jo, at han bor i os. Når vi tror, så bor han i os. Og så er vi ikke mindre end et tempel. Og det kan vi jo så godt sådan tænke lidt over. På Paulus' tid, så blev der jo bygget mange templer. I Jerusalem, så Herodes og andre måske også, de byggede jo tempel. Det var en kæmpe lang proces at få bygget det der tempel i Jerusalem. Og det stod færdigt nogle ganske få år, før romerne kom og ødelagde det igen i år 70. Ligesådan til de der græske og romerske guder, så blev der jo bygget templer. Og det var store og flotte, prangende, fantastiske bygninger. Og i dag, hvis vi rejser ned i de områder der, så kan vi i nogle tilfælde se ruinerne og resterne af dem. Jeg har lyst til at slå fast i dag og minde dig om det, som Paulus også minder os om, at dig, der tror på Jesus, du er et tempel. Du er simpelthen ikke noget mindre end et tempel. Det der tabernakel ude i ørkenen, det er væk. Vi har ikke noget som helst tilbage af det. Templet i Jerusalem, der står lidt sten tilbage. Det er væk. Men nu og i dag, så er det dig og mig, som er templer. Og så kan vi jo godt føle os nogle gange ligesom sådan et tempel, der blafrer i vinden, og det er skrøbeligt, og vi står ikke særlig godt fast, og sådan noget der, så det kan være lidt sølle med os. Andre gange, så kan vi måske tænke lidt på sådan et eller andet, der godt kunne blive trængt til at blive bygget noget mere på, før det ligesom var noget særligt, og vi kan nogle gange måske endda føle, at vi er i lidt sådan lidt et ruin. En ruin i lidt sådan i forfald. Menneskelig, åndelig. Men alligevel så har jeg lyst til at slå fast i dag, at dig som tror på Jesus, du er et tempel. Fordi Guds ånd bor i dig. Og du må godt lægge mærke til det der ord, bor. Han er ikke sådan på et eller andet flygtigt besøg lige mens du læser din bibel, og så er han væk igen, når du går ud på arbejde. Han bor. Han har taget bolig i dit hjerte. Men Paulus, han siger jo ikke, nu skal I jo huske hver enkelt af jer, som er der i Efesos, at I enkeltvis er templer. Han siger, I. Han siger ikke Guds templer. Men han siger Guds tempel. Og det siger igen noget om, at jeg tror, der er noget individuelt, og der er også noget kollektivt, sådan at vi tilsammen, som Guds folk, så er vi Guds tempel. Så kan vi nogle gange føle, at vores fællesskab er skrøbeligt, og at der er mangler, og det kunne være bedre, og nogle tilfælde, at det måske er i forfald. Men vi må minde hinanden om, jeg er et tempel for Gud. Vi er sammen som hans folk, Guds tempel. Og så en lille, nogle gange skal vi jo gøre ting konkret. Måske i morgen, tidlig, når du står op og har morgenhår og kigger dig selv i spejlet derude og tænker, hvordan skal det gå i dag, så kan du jo prøve at sige til dig selv, ved du hvad, Jørgen, du er Guds tempel. Du ser godt ud. Du er Guds tempel. Du er Guds bygning. Du er noget fantastisk. Ikke i dig selv, men fordi Gud bor i dig. Vi tror, fordi det står skrevet. Det var lidt en lille smule om det med at tro på Helligånden. Så vil jeg også gerne sige en lille smule om det med at ikke at drikke sig beruset. Og vi kan jo ligesom tænke lidt over, hvorfor skriver han dog det, Paulus? Kan han tillade sig at skrive sig noget? Han er jo ret konkret her. Drik jer ikke berusede i vin. Og jeg tænker, han tager øl og snaps og whisky og andre ting med i samme ombæring. Og man kan så sige, jamen skriver han ikke til Guds tempel da? Jo, det gør han jo. Han skriver simpelthen til Guds tempel der i Efesus. Og så kan vi sige, jamen altså i Guds tempel, der er det der ikke problemer med det med at drikke sig fuld, vel? Det er det der vel ikke? Altså det er jo der dem udenfor, som ikke er Guds tempel, der drikker sig fuld. Det er vel ikke dem inde i det der fine tempel. Tidligere måske, men der vel ikke nu. Men når Paulus han skriver det, så er det vel nok, tænker jeg, fordi at de måske havde et eller andet problem der i Efesus. Jeg har læst et sted, at der var vist nok, blev vist nok dyrket meget vin, og der blev vist nok drukket temmelig meget vin der i Efesus. Og så er det jo, at så har Paulus måske hørt om, at der var måske nogle problemer med det. Og så tænker han, jamen så er jeg jo nødt til at skrive det, så er jeg jo nødt til at nævne det. Og så gør han det. Og sådan var Paulus jo. I 1. Korinther så var der problemer med seksual moral og retssager og indbyrdes, så de kunne ikke blive enige, og både det ene og det andet. Så nævner han det jo. Og det gør han også her. Han vælger at nævne det. Selvom det måske slet ikke er så rart at gøre det. Og så tænker jeg jo i min enfoldighed, at når Paulus han har skrevet det her til dem i Efesus, jamen så er det jo måske også en kærlig advarsel, en kærlig påmindelse til os, som kommer bagefter. Og hvorfor? Jamen altså, alkohol er jo en af de ting, som kan ødelægge Guds tempel. Det læste Martin om her, om det med at ødelægge Guds tempel. Og hvis vi sådan ligesom analyserer vores tid her i Danmark, så lever vi jo i en alkoholkultur. Det gør vi simpelthen. Og der er faktisk få lande i verden, hvor hver person drikker mere alkohol, end vi gør her i Danmark. Og nu kunne jeg jo så have taget sådan en 10-liter spand med her. Så det kan I forestille jer, at jeg står med en 10-liter spand. Så meget drikker hver voksen i Danmark ren alkohol. Ikke øl og vin, men ren, 100% ren alkohol. Så lille mor og dig derhjemme, 2 spande i gennemsnit, hvis I er over 18 år. Det er faktisk slet ikke så lidt. Det er faktisk temmelig meget. Og for mig i hvert fald, så er det jo lidt en kærlig advarsel. Og det er også derfor, jeg tænker, når Paulus nævner det, så kan jeg også tillade mig at nævne det lige så forsigtigt her i dag. Fordi vi bliver jo påvirket af den kultur, vi bor i. Og så kan vi jo spørge, jamen er det forkert at drikke en glas vin eller en øl? Nej. Jeg kan ikke finde, jeg har prøvet at lede efter dem. Jeg kan ikke finde nogen sted i Bibelen, hvor der står, at det er simpelthen forkert. I skal være afholdsmennesker. Jeg kan ikke finde de steder. Jesus han til et bryllup, så lavede han vand om til vin. Og da han indstiftede nadveren, det var med vin. Og til og med på den nye jord, så står der, at vi skal drikke stærk krydret vin, stærk og krydret vin. Så jeg tænker, vin og alkohol som sådan i sig selv er jo ikke synd. Det er ikke noget, vi skal holde os fra. Og et sted så opfordrer Paulus jo faktisk hans gode ven Timotheus til at drikke en lille smule vin en gang imellem, fordi han havde et eller andet med maven. Og hvor var Timotheus, da han fik det brev? Der var han vist nok i Efesus. Så det er jo ikke, fordi vi skal være afholdsmennesker, tror jeg ikke. Det kan vi ikke. Det kan godt være, at vi skal, nogen af os. Det kan jeg ikke udelukke, men jeg kan ikke læse i Bibelen, at vi alle sammen skal være det. Men der er mange steder i Bibelen, som advarer os og siger til os, at vi skal være ædrue. Og det er jo lidt det der med, at alkohol, det sløver jo vores sanser. Og også vores åndelige sanser. Og nu er jeg lidt frimodig. Og så vil jeg læse lidt, som Sundhedsstyrelsen skriver. Fakta om alkohol, står der her. Og det er Danske Sundhedsstyrelse. Alkohol er en af de faktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Og er en medvirkende årsag til danskernes relativt lave middellevetid, står der, sammenlignet med andre lande. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Var I klar over det? Der påvirker næsten alle kroppens organer. Forskningen viser blandt andet, at alkoholindtag bidrager til udviklingen af en lang række forskellige sygdomme. Alkohol er et kræftfremkaldende stof. Organisk opløsningsmiddel og kræftfremkaldende stof, står der her. Og bidrager til 60 forskellige sygdomme. Herunder kræftsygdomme, mave-tarmsygdomme, hjerte-kar-sygdomme, leversygdomme, forhøjet blodtryk og nedsat immunforsvar. Ja. Alkohol er endvidere skyld i ulykker som fald, forgiftning og drukning, trafikulykker, vold og selvmord samt for tidlig død. Alkohol er også relateret til en række psykiske lidelser som for eksempel angst og depression. I tillæg hertil er højt alkoholforbrug forbundet med en række socioøkonomiske, sociale og psykiske konsekvenser, for eksempel i form af svagere tilknytning til arbejdsmarkedet, involvering i slagsmål, konflikter og fortrudte handlinger. Og så står der noget mere. Det var sådan lige en lille smule om, hvad Sundhedsstyrelsen siger. Og i tillæg her, så synes jeg jo, at Paulus, han får nogle åndelige aspekter ind over os. Altså, et overforbrug af alkohol, det ødelægger simpelthen vores krop, som er åndens tempel. Det kan gå ud over vores psyke, og det kan gå ud over vores forhold til hinanden i familier, mellem forældre og børn, mellem ægtefæller i familier, og mellemmenneskelige relationer. Vi er hver især, og tilsammen så er vi Guds tempel, og det tempel skal vi ikke ødelægge, heller ikke ved et overforbrug af alkohol. Måske skal vi hjælpe hinanden til lidt mådehold. Sundhedsstyrelsen. Jeg er vant til at sige Miljøstyrelsen. Sundhedsstyrelsen, de siger jo, at I skal lade være med at drikke mere end 10 genstande om ugen. Og I skal lade være med at drikke mere end 4 på en dag. Jeg tænker jo godt, at vi måske kunne sådan lige sænke det en lille. Vi prøver ikke altid at gå til grænsen, vel? Det kan vi måske godt hjælpe hinanden til. Og som kristne, jamen vi tænker, at det er de unge. Men det er det faktisk slet ikke altid. Jeg kan hilse og sige, at der er faktisk mange ældre mennesker, som til sidst i deres liv, så oplever de at få et problem med alkohol. Og måske har vi et ansvar her for at hjælpe hinanden med det, at vi ikke ødelægger Guds tempel. Det var lidt om det med alkohol. Og så vil jeg jo gerne nævne et rigtig godt alternativ til at fylde sig med alkohol. Og det er jo så det, Paulus han siger her, lad jer fylde af ånden. Det er et rigtig godt alternativ. Jeg har jo tænkt lidt over, hvad betyder det sådan helt konkret? Altså, vi tror på Helligånden. Hvad betyder det helt konkret? Lad jer fylde af ånden. Hvad betyder det helt konkret? Og jeg har jo dækket mig lidt ind, hvis I vil gerne prøve at sige lidt om det. Og dermed så har I jo også mulighed for at komme med jeres tanker og hvad I tænker, det betyder. Men jeg vil gerne prøve at sige en lille smule. Vi har jo en statsminister, og hun har ved flere lejligheder talt om behovet for åndelig oprustning. Vi er jo ikke i krig, men sådan et eller andet, der er i hvert fald brug for, at vi skal ruste op, og der skal købes våben, og det skal gå stærk, og der skal bruges rigtig mange penge på oprustning og våben. Og jeg synes jo, det er kreperligt. Så det er så kreperligt. Tænk, hvad de der mange milliarder, de kunne have været brugt til, er rigtig gode ting for den danske befolkning, og også befolkninger andre steder i verden. Men det er sikkert nok nødvendig. Men så er det, hun siger også, at vi har behov for en åndelig oprustning. Og jeg tror ikke, hun har sådan uddybet, og der er andre, der også har brugt det samme med, at vi har brug for en åndelig oprustning. Men de siger ikke så meget om, hvad det helt konkret betyder. Men jeg har jo bidt mærke i, at vi også med den nye regering, så har vi jo fået en folk ind i regeringen, som siger, Danmark er ikke et kristent land. Siger de. Danmark er ikke et kristent land. Samtidig er andre, der siger, at vi har brug for åndelig oprustning. Hvad er det så for noget åndelig oprustning? Statsministeren siger også, at Gud har vigepligt. Så er det vel næsten en uåndelig oprustning, hvis Gud har vigepligt. Jeg tænker jo, at en sand åndelig oprustning, det må være et eller andet med, at Gud får første kørselsret. At Guds ord får første kørselsret. Den kristne tro i Danmark er under pres. Vi oplever frafald. Vi oplever smædekampagner, hissige smædekampagner. Når der er nogen, som våger at stille sig op offentligt og holde nogle upopulære ting frem, som står i Guds ord. De får læsterlige klø, kan jeg hilse jer at sige, dem som våger at gøre det. Og så ved jeg godt, der er nogen, der siger, at der er sådan en spirende åndelig vækkelse, og der er en del mennesker, som begynder at interessere sig for det kristne. Og det kan også godt være, at det er rigtigt. Det er det nok. Men samtidig så er vi under en voldsom pres. Vi står i en åndelig krig. Og jeg tror, at Paulus han nævner noget om den krig her, og Guds fulde rustning i kapitlet lige bag efter. Jeg tror, at vi som Guds folk har brug for en åndelig oprustning i den situation, som vi står i. Hvad er det for en oprustning? Er det sådan nye initiativer, nye ting, nye meninger, nye osv. osv.? Er det en hel masse nyt strategier, arbejdsgrene osv.? Jamen, jeg kan ikke udelukke, at det, altså, nye ting osv., som Gud minder os om, det tror jeg, vi med frimodighed skal gå ind i og lade os lede ind i. Men det, som jeg tror, vi først og fremmest har brug for, i den situation, vi står i, det er åndskraft. Vi kan ikke vinde den krig ved at være mange, ved at få flertal, ved at ville bestemme. Jeg tror, det er noget andet, der er brug for. Det er åndskraft. Det er Guds åndskraft i vores, den enkelte er også i vores liv, og også i menighedernes liv. Det er, tror jeg, den sande åndelige oprustning, at vi lader os fylde af ånden. Og så kan vi godt have sådan en eller anden tanke om, at det med at lade sig fylde af ånden, det er sådan et eller andet med, at så svæver vi rundt på en lyserød sky, og vi bliver sådan nærmest sådan åndelig berusede og lever i sådan en eller anden lykkesituation. Men jeg tror ikke, det er det. Det kan godt være, at det at lade sig fylde af ånden, det også har en god følelsesmæssig virkning i vores liv. Det tror jeg. Men det at lade sig fylde af ånden, det kan også nogle gange medføre smerte og afsavn og kampe. Tænk på Paulus og hans liv. Der hvor alkohol sløver, der tror jeg, at Guds ånd skærper vores sanser og vores opmærksomhed. Når Guds ånd bor i mig, så er han en kraft i mit liv. Og så er der nogle gange, der også er andre ting, der kommer til udtryk. Men der, hvor Guds ånd bor i mig, så virker han i mig. Og der, hvor han bor i et fællesskab, der virker han i det fællesskab. Når vi snakker om det med at lade sig fylde af Guds ånd, så skal vi huske, at han er en person. I går så var jeg på Fyn, og så fik jeg et stykke lagkage, som jeg fyldte mig med. Men resten blev stående. Når vi fylder os med Guds ånd, så er det ikke ligesom at tage et stykke lagkage, som vi så fylder ind i os og lader os fylde med. Men det er noget med, at han bor i os, og så lader vi ham fylde os. Ikke noget, som bare sådan skal komme udefra og ind, og som vi skal putte mere og mere ind i os af udefra, men han bor i os. Og det at lade os fylde af ham, det betyder, at vi giver ham plads. Vi kan fylde os med så mange andre ting. Alkohol, som Paulus nævner, penge, arbejde, alt muligt andet. Men, og de der mange andre ting, de har det jo så let ved at tage Guds plads. Tag åndens plads i vores liv. Og så er det så dem, der bliver drivkraften i vores liv, i stedet for Guds ånd. Og hvor fører det så hen? Hvis det er Guds ånd, som vi giver plads i vores liv, så er det ham, som vil lede os, og som vil føre os. Han skal ikke bare leve sådan en lille afside, i en lille sådan marginalt hjørne af vores liv, men at lade ham fylde os, det betyder, at så giver vi ham råderum over vores liv, i vores valg, i vores prioriteringer. Og i morgen tidlig, når du nu stiller dig der foran spejlet med morgenhår og siger, er Guds tempel, det er da fantastisk, så kunne det jo være, at du skulle sige, kære Gud Helligånd, du bor i mig. Vil du fylde mig i dag? Vil du tale til mig i dag? Hvad vil du virke i mit liv i dag? Hvad vil du, at jeg skal gøre i dag? Og så tænker jeg, at der er et eller andet, han siger til dig, som du bliver mindet om. Prøv at gøre det. Og så ved jeg godt, at sammen med det, så sker der også noget andet. Så sker der det, at der også kommer en anden stemme, som siger, nej, det er da ikke noget, det der. Ah, det kan da ikke betales. Det har du jo prøvet før. Ah, det er da nok nogen andre, der gør det der. Ah, det fører dig ikke til noget, det der. Ah, det kan du ikke. Ah, det dur du ikke til. Sådan er det jo. Men lad dig fylde af ånden. Og så alle de der andre djævlen og andre stemmer, som kommer til dig, dem skal du bare være ligeglad med og lægge til side. Og så skal du lytte til Guds ånd og hans tilskyndelser. Og så er det ham, og ikke de andres meninger og dine egne tanker, som bliver drivkraften i dit liv. Så skal vi også huske, at Helligånden er jo en beskeden person. Han gør ikke meget væsen af sig selv. Det er ikke ham, som ligesom vil være stor i dit liv. Men når han får lov til at fylde i dit liv, hvad er det så, der får lov til at fylde? Det er Guds ord, for Helligånden kan ikke adskilles fra Guds ord. Og hvad er mere fylder i dit liv? Det er Jesus. Fordi det er det, Helligånden gerne vil. Når du lader ham fylde i dit liv, så er det Jesus, der kommer til at fylde i dit liv. Så bliver det ikke sådan svævende, et eller andet følelse, lykke, et eller andet sådan overåndelige noget. Men så bliver det noget meget konkret. Noget, der står skrevet her, det bliver Jesus. Og så skal jeg slutte af nu, fordi Sundhedsstyrelsen, de nævnede en masse negative konsekvenser ved at lade sig fylde med alkohol. Her i de vers, der kommer bagefter, dem kan I så tage hjem og læse, når I ikke har mere at lave i eftermiddag. Så kan I tage hjem og læse de vers, fordi der kommer så konsekvenserne af at lade sig fylde af Guds ånd. Og der står noget om at tale til hinanden med salmer og hymner og åndelige sange. Der står noget om at synge og spille i vores hjerter. Der står noget om at sige Gud tak ved Jesus. Der står noget om, at vi skal underordne os under hinanden og respektere hinanden og være gode over for hinanden og børn og forældre og arbejdstager og arbejdsgiver osv. Så det der med at lade sig fylde af ånden, det er ting, som bygger op. Hvor det at fylde sig med alkohol, det er noget, som bryder ned. Og det med at lade sig fylde, det er det sidste, jeg vil sige. Det er ikke noget for en åndelig elite. Det kan vi godt tænke, at det er sådan noget for apostle og profeter og prædikanter og sådan nogle andre åndelige elite folk. Men det er faktisk noget for os alle sammen. Gud vil ikke bare bruge nogle specielt sådan åndelige udrustede mennesker. Gud vil bruge hver og en af os, for vi er alle sammen hans tempel. Os, der tror på ham. Lad jer fylde af ånden. Kære Gud, himmelske far, tak for dit ord til os. Tak, Jesus, at du har frelst os. Tak, Gud, Fader, at du har skabt os. Og tak, Gud, Hellige Ånd, at du vil fylde os og hjælpe os så til at lære os fylde af dig og give dig råderum og lov til at virke det, du vil i vores liv. Og tilgiv os så de mange gange, hvor vi ikke lod dig få råderum, men hvor det var andre ting, som tog magten. Amen. Nu